kata khatulistiwa sungguh biru langit dan lautnya indah menawan lemayu senja menenteramkan hati. Dan hijau bagai jamrut di antara samudra, simfoni alam permai indah berseri mengalun bak melodi indah di hati.
Sama-sama untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang sudah familiar dengan lagu ini, silahkan bernyanyi bersama dengan kami.
Mata khatulistiwa sungguh biru langit dan lautnya indah
belajar lagu kita pada sore hari ini. Selamat beribadah. Shalom. Sekali lagi saya mengucapkan selamat sore. Selamat datang di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Senang sekali kita kembali dapat berjumpa di tempat ini. Dan kita mengingat apabila kita dapat berkumpul dan beribadah bersama, itu hanya karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Namun sebelum kita masuk lebih dalam kepada ibadah kita pada sore hari ini, saya mengundang setiap dari kita mengambil posisi duduk yang nyaman untuk kita bersama berdoa. Saya mengajak setiap dari kita merenungkan kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari mengingat setiap berkat dan juga pemeliharaan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Baik di dalam setiap tarikan nafas kita maupun di dalam hal-hal yang besar seperti alam ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dinikmati. Mari kita mengucap syukur kepada Allah di dalam doa pribadi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kepada Allah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Allah yang telah memberi setiap berkat-Mu. Allah yang memelihara kami sampai pada hari ini. Kami menyadari kami ada di tempat ini sampai hari ini dengan segala kondisi kami. Itu semua hanya karena Engkau ya Allah. Kami mengucap syukur dan memuji Engkau. Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Sekiranya Engkau Allah yang memimpin kami. Allah yang menolong kami di dalam ibadah pada sore hari ini. Kami menerima undangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami memohon agar Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada masing-masing dari kami. Karena kami siap mendengarkan Engkau. Dan biarlah Engkau yang menyertai setiap peralatan, alat musik, segala sesuatu yang kami pergunakan selama ibadah ini. Sehingga dapat kami pergunakan dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah segala kekuasa jahat yang hendak mengganggu dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan saat ini saya mengundang setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segala alam ciptaan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi.
Bermekaran alam riang-riang menguji nama-Mu. Kita awali ibadah kita sore dan petang ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersertamu.
Dan bersertamu juga dengan tetap bangkit berdiri. Betapa bersyukurnya kita karena telah mengalami pemeliharaan Tuhan. Tidak hanya dalam hidup kita, tetapi juga atas bangsa ini. Dan di tahun ini, negeri kita akan merayakan ulang tahun atau Dirgahayu Indonesia yang ke, ada yang tahu? 79 tahun, jadi sudah sangat lama Tuhan memelihara negeri ini, puji Tuhan. Dan sebagai bangsa yang telah dipelihara oleh Tuhan senantiasa, mari kita mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Dan saat ini kita kembali memuji Tuhan dengan menaikkan betapa tidak kita bersyukur. Silakan untuk duduk. Sungguh bersyukur memiliki Allah yang senantiasa memelihara kita dan juga negeri ini. Namun kita tidak dapat memungkiri, seringkali ketika kita melihat kondisi yang mengecewakan atau kondisi yang sulit dan tidak berkesudahan, bukan hal yang mudah untuk kita berdoa dan bersyukur. Dan pertanyaan yang perlu kita renungkan saat ini adalah, apakah hal-hal yang sulit membuat kita tidak datang kepada Allah, tidak turut mengambil bagian untuk menghidupi yang benar atas hidup kita maupun atas bangsa ini. Pujian Pulihkan Negeri Kami akan mengiring kita untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu.
Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami.
Come. Dari kita diberikan waktu untuk melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dosa kami Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu, memohon ampun kepada satu-satunya Allah yang berbelas kasihan kepada kami. Kami memohon Engkau memberikan kami hati yang baru ya Tuhan, untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, hati yang terbeban untuk berdoa, belajar melihat Engkau sebagai sumber segala sesuatu di atas segala hal yang kami alami. Ajar kami juga untuk menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan, sekalipun itu bukan hal yang mudah Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sudah menerima kami dan mengasihi kami apa adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri.
Oleh anugerah-Mu,
dan ku
Bagi setiap orang yang sudah mengakui dosanya, dengarlah berita anugerah dari Allah berdasarkan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, demikian bunyinya. Apabila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, apabila aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, apabila aku menimpakan sampar di antara umatku, lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Berikan salam damai satu dengan yang lain dalam Kristus besertamu.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau bersama meminta kepada Tuhan hati yang lembut untuk diajar. Hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga kasih yang awalnya hanya percikan dapat menjadi api yang berkobar dan membara untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Beauty for brokenness.
Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk persekutuan kami yang indah, perjumpaan kami dengan Tuhan dan dengan sesama kami orang beriman. Kami siap untuk menerima sabdamu, mohon Roh Kudus pimpin kami, supaya hikmat Tuhan turun atas kami, dan berikan kami kuasa untuk melakukan apa yang kami dengar pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Yohanes 6, ayat 24 sampai dengan ayat 35. Yohanes 6, ayat 24 sampai dengan ayat ke-35. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang telah dimateraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita petang ini unik. Bukan lautan, hanya kolam susu. Dalam rangka bulan kemerdekaan, bulan Agustus ini, kita akan bersama-sama merenungkan apa arti kemerdekaan itu buat kita. Kontribusi apa yang kita berikan sebagai warga negara yang notabene kita adalah orang-orang Kristiani. Saudara, bukan lautan hanya kolam susu. Izinkan saya menyanyikan lagu ini bersama dengan WL yang siap untuk menyanyi bersama dengan saya. Bukan lautan hanya kolam susu.
Bukan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidup rindu. Tiada pada tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup.
Saudara bingung, ibadah seperti ini kok ada lagu duniawinya? Ya memang, kita meminjam tema nyanyian Kos Plus ini, bukan lautan hanya kolam susu. Karena syair lagu ini ingin mengatakan pada kita, di tempat yang sederhana, Tuhan tetap berkarya, mengubah pinggir pantai menjadi kolam susu. Bukan kolam ikan, kolam susu yang menggambarkan kesuburan, kemakmuran, dan berkat. Lalu yang kedua, Tuhan pakai sarana yang sederhana, kail dan jala. Kail dan jala cukup menjadi sarana untuk mendapatkan berkat. Yang ketiga, para nelayan itu tidak usah berlelah-lelah ke tengah lautan, cukup di pinggir saja. Maka ikan dan udang itu datang menghampirimu, datang sendiri. Dan mereka diapresiasi. Wah, luar biasa. Ternyata tanah air kita ini tanah surga. Tidak ada badai dan topan, apa saja yang ditanam di situ, tongkat kayu dimasukkan ke bawah, batu ditaruh, semuanya akan tumbuh. Ya. Lagu ini ada nilai-nilai rohaninya, saudara. Apa yang membuat mereka itu bahagia sebagai nelayan? Mereka fokus kepada satu hal saja, mencari ikan. Hasil laut dan tidak berlebih-lebihan sampai ke sana kemari. Di pinggir itu mereka mendapatkan semuanya. Mari kita bandingkan dengan kisah yang tadi kita dengar. Yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang banyak yang terus membuntuti Tuhan Yesus. Ternyata motivasi mereka itu salah. Mereka ingin mendapatkan makanan tanpa bayar yang mengenyangkan, roti gratis. Karena Tuhan sebelumnya sudah membuat 5 roti dan 2 ikan. Kemudian didoakan. Dan berubah menjadi 5.000 orang laki-laki makan, bahkan masih sisa 12 bakul. Itu berkat seorang anak yang masih punya sisa roti. Lalu kebetulan murid Yesus yang bernama Andreas mengatakan, ini masih ada loh anak yang bawa sisa roti. Ya tentunya anak itu tidak makan semuanya. Diserahkan ke Yesus. Nah jadilah 5 roti 2 ikan itu untuk makan 5.000 orang laki-laki. Dan mereka kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Saya pernah tanya jemaat dalam sebuah khotbah, siapa yang tahu nama anak yang memberikan roti itu? Angkat tangan, tidak ada yang angkat tangan. Terus akhirnya saya mengatakan, saya tahu. Anak kecil yang menyerahkan roti kepada Tuhan Yesus itu namanya Roti Boy. Nah, saya ngomong begitu tuh besok paginya saya dikirimi roti boy satu tas, saudara-saudara. Oh, puji Tuhan. Saudara, tidak usah bersungut-sungut. Tuhan tuh sebenarnya memelihara. Cuma kita kadang-kadang tidak peka. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tetapi kadang-kadang kita menuntut lebih. Sehingga seperti yang dialami umat Israel sebelumnya itu. Mereka keluar dari tanah Mesir di padang gurun itu, dikirimi setiap pagi oleh Tuhan roti yang dari surga namanya mana. Tapi mereka muak karena biasa hidup mewah dengan makanan-makanan yang istimewa di Mesir. Sekarang tiap hari hanya itu saja, muak, dan mereka bersungut-sungut. Pernahkah kita salah fokus, saudara? Pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang ada di dalam hidup kita itu begini. Kenapa saya hadir di gereja, ternyata tidak ada damai sejahtera. Saya malah bertemu dengan orang-orang yang saya anggap aneh, jadi batu sandungan, toksik. Kenapa orang lain diberkati, saya tidak pernah menerima seperti mereka. Kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Tuhan, engkau itu di mana? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Saudara-saudara, kalau kita salah fokus, maka yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kita rasanya hanya ingin kecewa, 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 dan kecewa kepada Tuhan. Jadi orang Israel itu bersungut-sungut karena mana. Kemudian orang-orang yang mengikuti Yesus, mereka salah fokus. Bukan kepada Yesusnya, tapi kepada roti. Kapan Tuhan buat mujizat lagi? Kami makan tanpa bayar. Dalam kehidupan sehari-hari, salah fokus itu bisa membuat kita, yang pertama itu kita menuduh Tuhan. Tuhan tidak cinta lagi, Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih. Kenapa orang lain diberkati, saya tidak? Saya sudah rajin ke gereja, tapi ternyata saya masih seperti ini. Salah fokus itu bisa membuat kita kecewa, kecewa kepada sesamanya manusia. Ya, banyak orang-orang yang mengecewakan saya. Katanya Kristen, katanya mengenal kasih, tapi ternyata mengecewakan juga. Salah fokus itu membuat apa? Fatalnya kita bisa meninggalkan iman. Sudahlah, saya tinggalkan gereja, saya tinggalkan Tuhan, tidak ada gunanya saya beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya mau menyampaikan tiga hal sehubungan dengan tema kita ini. Kalau Indonesia ini disebut tanah surga, kita orang-orang Kristen ini berperan apa di dalamnya? Sudahkah kita sebagai orang Kristen ini membawa suasana surga di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan kita menjadi contoh dari banyak orang? Zaman ini terjadi satu kekacauan yang luar biasa. Tiap hari isinya berita-berita korupsi, pembunuhan, perzinahan, perkosaan, macam-macam. Baru saja kita mendengar berita oma dan opa yang meninggal 6 hari tidak ada yang tahu. Setelah baunya busuk di sekitar rumah, baru orang menyapa. Oh, mencari dari mana datangnya bau. Ternyata oma opa yang satu sudah kering, yang satu hitam semua. 6 hari tidak ada yang tahu kalau oma opa sudah meninggal. Berita yang terakhir, 6 bulan ada seorang ibu dan anak laki-lakinya mati di dalam rumah. Ya, karena mereka stres. Karena mereka pisah ranjang dan anaknya ini tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Saudara-saudara, salah fokus itu membuat hidup tidak ada damai sejahtera. Ya, salah fokus hilang damai sejahtera. Ya. Kenapa? Damai itu menyangkut hati, sejahtera itu menyangkut kehidupan jasmani. Damai sejahtera. Ya. Nah, salah fokus itu mengakibatkan kita kecewa pada Tuhan, gereja, dan sesama. Orang banyak mengikuti Tuhan sampai jauh. Ternyata apa? Salah fokus. Mereka membutuhkan Tuhan demi roti. Jadi kalau pikiran kita pergi gereja untuk berkat, itu bisa salah fokus loh saudara. Kita pergi gereja bukan hanya, saya mengatakan bukan hanya untuk menerima berkat. Kalau pendeta selesai khotbah lalu mengedangkan tangan, itu berarti pendeta ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan berkat. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa itu adalah amanat dari Tuhan. Sebelum selesai sudah pergi, ya dia akan kehilangan berkat. Saudara jangan mengatakan bahwa gereja itu tempat berkat. Kita koreksi dulu, benarkah gereja tempat berkat? Kalau persekutuan kita dengan Tuhan baik, maka berkat itu tidak perlu kita harapkan. Turun dengan sendirinya dalam hidup kita. Tuhan pasti akan memenuhi. Murid-murid Tuhan Yesus, orang banyak itu mengikuti Yesus salah fokus. Hanya ingin menyaksikan mujizat, hanya ingin roti. Tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa di balik roti itu ada kuasa Allah. Di balik roti, di balik mujizat, itu tanda-tanda dari Allah. Banyak orang yang mengatakan, sekian tahun lamanya saya menjadi Kristen, tapi saya belum pernah mengalami mujizat. Pengalaman iman kita itu di mana, saudara? Kadang-kadang saya merasa malu kalau saya memimpin persekutuan-persekutuan ekumenis, persekutuan dari banyak gereja. Pemimpin persekutuan mengatakan, siapa di antara Bapak Ibu yang mau bersaksi? Langsung dari gereja-gereja lain itu angkat tangan. Yang disaksikan itu sepele. Ya. Pagi itu ternyata ada orang membawakan makanan. Di saat dia masih menunggu-nunggu. Ada berkat tidak ya untuk hari ini? Orang-orang dari gereja kita ketika ditanya, siapa yang mau bersaksi? Malah saat teduh, langsung menundukkan kepala. Diem lama sekali. Saya tidak tahu. Takut bicara, tidak ada yang disaksikan, atau malu dengan yang lain. Karena imannya ya cuma begitu-begitu. Tapi gereja-gereja lain, waduh, semua angkat tangan saudara. Nah itulah bedanya saudara. Kalau kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak erat, kita tidak akan pernah bisa menyaksikan kuasa Tuhan di balik yang kita hadapi itu. Bahkan ada orang-orang yang kaget masuk gereja, loh, ternyata orang-orang gereja juga sama dengan orang-orang di luar gereja. Banyak orang diantaranya menjadi batu sandungan. Mobilnya terhalang oleh becak, ya. Langsung jendelanya dibuka. Lalu bertanya kepada tukang becak itu. Ya dalam bahasa Jawanya kasar sekali saudara. Saya lalu mengatakan, lu baru saja keluar dari gereja. Kok lalu bahasanya menjadi seri binatang? Wah, ngeri juga. Ya. Nah itu loh saudara. Jadi ada orang yang kecewa pada Tuhan, pada gereja, pada sama, tetapi tidak menyadari bahwa di balik semuanya itu Tuhan berbicara. Yang kedua, saudara, kita itu suka bersandiwara, sandiwara rohani namanya. Ya. Sandiwara rohani itu apa? Sandiwara rohani itu orangnya di sini, ya, tetapi pikirannya, hatinya tidak di sini. Itulah yang dilakukan murid-murid Yesus ketika bertemu Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, Tuhan, kapan Tuhan sampai di sini? Sebetulnya Tuhan tuh tahu. Mereka tuh basa-basi saja. Yang sebenarnya yang mau mereka katakan tuh, Tuhan, kapan membuat mujizat lagi roti supaya kami itu kenyang? Ya, maaf. Kalau ada orang-orang yang pergi ke gereja dengan bermain sandiwara, tubuhnya di sini tapi pikirannya kemana-mana, ya mereka datang karena terpaksa. Ya saya terpaksa karena saya ngantar pacar saya, padahal saya sudah seiman. Nah, Ada juga yang, wah, kalau saya tidak ke gereja nanti, wah, begini, begini, begini. Ingat, saudara, kita ini anak-anak Tuhan yang selalu diingatkan Tuhan. Ya, seorang peloncat indah, putri ya, itu sudah diperingatkan pelatihnya. Kamu ini Kristen, minggu tidak usah latihan ke gereja dulu. Tapi dia tidak. Demi nama yang tenar, minggu pun dia pergi ke kolam renang. Hari itu dia pergi ke kolam renang. Dia mulai latihan, gerak-gerakkan badannya, ya, tangannya begini. Ya. Itu sebentar lagi dia sudah di sudut papan itu akan mencebur ke belakang. Ketika dia merentangkan tangannya, dia melihat, loh, ada orang yang menirukan. Siapa dia? Padahal di depan itu sebenarnya kosong. Tapi ada bayang-bayang yang menirukan. Dia amati terus, dia baru sadar. Ternyata itu Tuhan Yesus yang tersalib, menampakkan diri kepadanya. Saat itu langsung dia turun. Dan dia bertelut minta ampun kepada Tuhan. Berjanji untuk dekat dengan Tuhan lagi. Ya, tidak hanya fokus kepada prestasi, tapi keimanannya juga dibangun. Saudara tahu apa yang terjadi? Seandainya Tuhan Yesus tidak memperingatkan melalui bayangan yang tersalib itu, orang ini sudah mati. Karena hari itu kolam renang itu sedang dikuras. Dia tidak tahu kalau kolam renang itu kosong. Kalau dia terus saja lalu menceburkan diri, ya pecah kepalanya, mati saudara. Ingat, kita diperingatkan Tuhan. Kalau Anda hari ini masih sehat, Anda bersyukurlah masih bisa ke gereja. Orang-orang lanjut usia itu saudara, kepengen ke gereja, tidak bisa. Karena kakinya sakit, badannya tidak bisa dibawa, duduk lama-lama enggak bisa. Tuhan kadang-kadang mengingatkan kita, ini sudah waktunya untuk onset, COVID sudah selesai. Jangan kita enak-enak di rumah online, kecuali kita ada keperluan khusus, saya tidak kebaktian, saya mau online saja. Makanya yang sore hari ini sudah tidak ada live streamingnya, yang 5 PM tidak ada saudara. Kenapa? Karena melatih kita untuk datang. Sebab kalau kita sudah waktunya untuk onsite tetapi kita masih online, maka Tuhan akan memberi alternatif yang ketiga. Saudara tinggal mau pilih, onsite duduk di gereja, online lihat dari rumah, atau on heaven. Ya. Loh kok tertawa, on heaven tuh langsung ketemu Tuhan loh. Gak usah bawa Alkitab, untuk udah ketemu Yesus. Oleh sebab itu kalau orang Kristen dipanggil pulang Tuhan, saya katakan sudahlah, kitab sucinya dipakai saja kenang-kenangan. Ini punyanya papi, mami, bapak, ibu, opa, oma yang sering dibaca tiap pagi. Taruh saja di museum kan. Kenapa harus ditaruh di dalam peti? Itu kan menyiksa orang mati namanya. Posisi Alkitab tuh ditaruhkan di dada begini saudara. Padahal dada ini Alkitab dan tutup peti itu mepet. Lah bagaimana mau membukanya? Susah. Ya kan? Susah bagaimana? Oke saudara, sebelum kita diperingatkan Tuhan untuk on heaven, nah, kita datang kepada Tuhan. Hati dan pikiran yang kosong. Kalau kita salah fokus, salfok, hati dan pikiran kita itu kosong. Ya walaupun kita ke gereja tapi tetap tidak dapat apa-apa. Kalau ditanya, dapat apa tadi ke gereja? Ah, gak tahulah. Ya, saya tadi tidak fokus. Padahal Tuhan mengatakan, yang lapar akan aku kenyangkan, yang haus akan aku beri minum. Bayangkan, saudara bisa merasakan atau tidak. Pulang dari ibadah ini saudara mendapat apa? Tidak mendapat apa-apa, atau justru saudara sebagai pengkritik yang bagus. Wah, khotbahnya muter-muter seperti obat nyamuk. Ya, obat nyamuknya habis, nyamuknya enggak hilang. Nah, saudara ingat, bagaimanapun hidup kita, kita pernah menempuh S1, S2, S3. Tapi S yang terakhir itu menjadi target kita, orang Kristen. Surga, itu harus kita pikirkan. Oke, yang kedua, saudara, mata dunia dan mata iman. Apa itu? Mata dunia itu apa yang kita lihat tiap-tiap hari, yang nyata. Tapi semuanya sementara. Karena pada waktunya kita akan dipanggil pulang dan tidak bisa melihatnya lagi. Mata dunia itu terbatas. Roti, setia mengikut Tuhan, bahagia sesaat, itu mata dunia. Melihat apa yang di hadapan kita. Kenapa kita dikasih dua mata? Kan lebih bagus satu mata, fokus. Jadi orang itu kalau mau menembak atau panah itu masih memicingkan mata yang satu ditutup. Kan fokus kan. Kenapa dua mata? Supaya dua mata ini, yang satu melihat dunia, yang satu melihat Tuhan. Mata dunia itu membuat kita melihat semua yang disajikan Tuhan. Tetapi mata iman itu lain. Ya. Mata iman itu kita melihat yang di atas. Kenapa orang lanjut usia? Makin tua makin bongkok. Karena Tuhan mengingatkan, satu, makin tambah usia, sujudlah kepada Tuhan. Makin tambah usia, ingat di depanmu itu tanah. Saudara pernah melihat orang lanjut usia jalannya malah jempalik begini? Tidak, pasti melengkung ke bawah. Ya. Siapa saja pasti akan mengalami semacam itu. Bagus apa yang diingatkan Tuhan itu bagus. Mata iman. Kita orang-orang Kristen seharusnya memiliki penglihatan ilahi. Spiritual sensitivity, kepekaan roh. Jangan hanya sekedar melihat apa yang kita alami, tapi dibalik yang saya alami ini ada apa? Tuhan bekerja apa untuk saya? Jadi kita setiap kali memang diminta Tuhan untuk melihat ke atas. Dengan mata dunia dan mata iman. Kalau kita bisa melihat dengan dua mata ini, saudara, berbahagialah. Kecil kemungkinannya kita akan kecewa kepada Tuhan. Karena dibalik semua yang kita alami, kita akan mengatakan, tuh sungguh Tuhan itu memelihara. Sungguh Tuhan itu mengasihi. Peristiwa yang kemarin saya alami, itu ternyata ada hikmahnya. Kita dibawa Tuhan di sekolah iman. Ya. Sekolah umum dan sekolah iman itu lain. Sekolah umum itu kita diberi pelajaran, kemudian ujian. Tetapi kalau sekolah iman, kita diberi ujian, setelah itu kita mendapat pelajaran dari ujian yang Tuhan inginkan buat kita. Ujian-ujian yang terjadi dalam hidup kita itu ada hikmahnya. Bahwa Tuhan ingin meningkatkan iman kita supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak stagnan, mandek, tapi iman kita makin lama makin naik sampai nanti kita ke surga. Dan Tuhan memberikan support system kepada kita, yaitu Roh Kudus. Roma 8 ayat 26 mengatakan Roh itu membantu kelemahan kita. Dan Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja bersama-sama dalam hidup kita. Karena Allah mengasihi dunia dan mengasihi umatnya. Pakai dua mata, mata iman dan mata dunia, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang indah. Kalau saudara mengatakan, kok saya belum pernah melihat kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan itu tidak perlu yang spektakuler, tapi yang sehari-hari itu loh saudara. Itu termasuk kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Rutinitas kita itu tidak bisa lepas dari campur tangan Tuhan. Saya bersaksi saudara, satu hari saya lupa kalau hari itu sebenarnya saya bertugas. Ya. Ternyata saya belum menyiapkan renungan. Bagaimana bisa terjadi jam 5 pagi itu saya seperti dibangunkan orang. Saya digoyang-goyang gitu. Saya pikir siapa ya goyang-goyang saya bangun. bangun lalu saya melihat menatap kalender. Oh, ternyata ini hari Jumat. Oh, ternyata hari ini saya tugas menyampaikan renungan. Oh, saya belum persiapan. Wah, langsung saya bergegas masuk kamar belajar saya. Saya buat renungan, jam 6 selesai, puji Tuhan. Siapa yang membangunkan saya? Bukan istri, tapi Tuhan mengingatkan saya. Hei, bangun Andreas, jangan tidur terus, bangun saudara. Nah itu tidak akan dialami kalau hidup kita tidak dekat dengan Tuhan. Bukan karena saya pendeta, tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu memberi kepada kita kepekaan roh yang seharusnya kita sebagai orang Kristen kita alami, sehingga hidup kita itu tidak akan pernah kecewa karena setiap kali kita melihatnya dengan dua mata. Yang terakhir saudaraku, nah inilah, hadirkan roti surga dalam hidup kita. Hadirkan roti surga dalam hidup kita. Apa itu? Orang banyak yang salah fokus akhirnya disadarkan Tuhan. Loh, kalian tuh mencari aku, bukan kamu melihat tanda-tanda kan? Tapi kamu mencari roti kan? Nah itu Tuhan bilang demikian. Terbukalah mata mereka, mata dunia dan mata iman. Roti itu hanya sarana supaya orang melihat tanda-tanda dari Tuhan. Di balik roti itu ada kuasa Tuhan. Semua yang disajikan Tuhan dalam hidup kita itu sarana, itu tanda. Peka atau tidak kita, kalau itu tuh tanda keberhasilan kita, kesuksesan kita. Itu jangan kita katakan, loh itu karena saya kerja berat, itu karena saya pinter. Tidak saudara, di balik semua yang kita alami itu ada Tuhan yang terus memberkati kita. Bukan aku Tuhan, tapi Engkau yang membuat saya itu menjadi pandai, cerdas ya. Kalau cuma mau pinter aja gampang, tiap hari minum tolak angin itu pinter saudara. Ya. Tapi kalau kita mau pakai hikmat Tuhan, kita bisa melihat yang jauh yang tidak dilihat banyak orang. Kebahagiaan dan perjuangan yang keras itu karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati keluargaku, hidup harmonis sehingga aku diberkati sedemikian rupa. Hidup dengan tawa dan tangis itu juga diizinkan Tuhan. Karena Tuhan ingin mengubah kita untuk tidak menjadi orang Kristen yang mandek, yang stagnan. Yesus berkata, akulah roti kehidupan, siapa saja yang datang padaku tidak pernah lapar lagi, dan siapa yang percaya padaku tidak akan pernah haus lagi. Pertanyaannya, apakah roti kehidupan itu hanya kita pandang, kita imani? Mari kita hidupi roti kehidupan itu. Kalau ini yang terjadi, maka mulut kita akan mengatakan apa? Syukur Tuhan. Apapun yang terjadi, kita syukuri, kita tidak pernah menuduh Tuhan, kita tidak pernah berontak kepada Tuhan. Aku jalani semuanya karena aku tahu di balik ini Engkau Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah. Kita akan mengalami rasa kagum, rasa syukur. Ya. Hidup kita yang kosong dipenuhkan Tuhan dengan sukacita. Hidup yang sepi, ternyata aku tidak sendiri. Ada Tuhan bersamaku. Kalau roti kehidupan itu masuk dalam hidup kita, maka sukacita hidup kita akan senantiasa ada. Dan kita tidak akan pernah kecewa. Tanah air kita disebut tanah surga. Walaupun kita belum pernah ke sana, ke surga maksud saya. Tapi seharusnya rasa surga itu sudah kita alami. Orang-orang Kristen itu sebetulnya orang yang sudah diizinkan Tuhan mencicipi surga sebelum dia masuk surga. Bagaimana indahnya mengalami persekutuan dengan Tuhan, ketenangan hati, ya, hikmat yang diberikan, jalan keluar yang tiba-tiba Tuhan berikan. Itu membuat kita mengalami suasana surga. Mari kita lakukan ini. Suasana surga itu ada dalam hidup kita, dalam kata dan perbuatan. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahwa orang Kristen itu memang berbeda. Di dalamnya ada suasana surga. Kalau saya melihat orang Kristen, saya jadi tertarik. Karena betapa bahagianya orang-orang itu menjadi anak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara.
Sungguh kebenaran firman Tuhan yang indah yang telah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu sikap untuk kita berefleksi dan membawa kita untuk terus datang kepada sang roti hidup itu sendiri. Allah yang memelihara, Allah yang memberi, baik itu di dalam hidup kita maupun atas bangsa ini. Dan dialah yang akan senantiasa menuntun untuk kita mengerjakan pekerjaan baik dalam hidup kita maupun atas bangsa ini. Dan bagi bangsa ini dimulai dengan berdoa. Mari kita bersama memujikan doa kami.
Kepadamu sesuai Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama mengucapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, akan saya bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala hal, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan selama ini. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan, boleh persembahan ini menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, juga buat untuk pelayanan di gereja ini. Boleh gereja ini semakin berkembang, semakin bisa melayani semua jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami memberikan kesempatan bagi saudara yang hendak memberikan persembahan melalui ATM dan kris.
Saudara, mari kita pulang dan kita membawa pesan dari Tuhan supaya kita tetap menjadi orang-orang Kristen yang fokus. Tuhan Yesus yang pertama. Dan kalau semua itu kita alami, biarlah kita selalu melihat Tuhan di balik peristiwa yang kita alami, suka, duka, sehat, sakit, bahagia, atau mungkin kita sedang menderita. Thank you.
Mari jemaat kembali berdiri.
Permata Katulistiwa sungguh biru, langit dan lautnya indah menawan lembayung senja. Tentramkan hati negeri yang subur dan hijau bagai jamrud di antara samudra. Simfoni alam bermain indah berseri mengalunkan
Indonesia.
arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pulang, selamat hari Minggu, selamat Tuhan hari Yesus Minggu, memberkati.
Selamat sore. Selamat sore.
Bagi